Ale ba, aurrera segitze aldera prest dauka gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa gogoeta txiki batzuetarako emango digu elkarrizketa horrek segurazki naiz eta gogoetarako egun ofiziala biharkoa da lagun bate izendatu dute gogoetarako gogoetarako eguna beraz gu aurreatu egingo gara eta beste gogoeta mota batzuk egingo ditugu gaurkoan. Bueno, pare bat iru gauza, kontatzeko oso hurbilekoak, oso bilbokoak, oso bilbotarrak direnak, Isabel Izazelaia dugu, gurekin aspaldiko laguna zenbagar elkarteko kidea da, eta Gabriel Esti, Euskaltegiko kudeatzailetariko bat ere bai. Ale ba, Isabel, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Gizalegiek horrela markatzen du esan bezala horre Gabriel Esti Euskaltegiaren inguruan ari zara, Gabriel Esti Euskaltegitik berriak sarritan etortzen zaizkigu eta berri horiek sarritan baita ba, berrikuntzetan oinarrituta egoten direla esan behar, bate baino gehiago aipatzen du horrelako inguru giro modoko horretan eta aurrera egiteko berrikuntzak behar izaten direla, berrikuntzarik ez dagoen bitartean nolabait hiltzerako bidean sartu egiten garela naiz eta pizka tremendista izan ez da eta bizirik eta segitzeko berritu egin behar izaten garela eta arestik baduka horretatik gaurela ez Euskaltegiak pizka bat ez da.
Ba bai, hori bada irizpidea, egia esan bizirik eta ondo goazela esan genezake, izan ere irudimena ez zaigu falta eta urtetik urtera ba bai, gaitasun hori berrikuntzak eskaintzeko gaitasuna euki badaukagu, urtero izaten dugu zerbait berria eta urten ere kanpaina berrirako noski, hau da udaldirako, badauzkagu konto berriak eta nik uste du nahiko interesekoak, hau da jende askori hirian bizi garen hoi, interesatzeko modukoak.
Udako kanpainari begira, aipatu zuzua berriak eta badituela Gabriel Esti Euskaltegiak uda normalean entzuten dugunean ustaila etortzen zaigu burura abuztu ere bai jakina iraila ere bai pixka baten naiz eta uda berantiarren gisa heldu iraila partean baina aurretik ere nolabait esan uda inguruko konotazioak ere izan ditzakegu ekaina partean adibidez ez da?
Bai hori izan zen orain dela lau bat ikasturteko berrikuntza oker espanago baina bai hor dago hau da nik izango nuke lehenengo Euskaltegian garela, ekainean jada, udako eskaintza guztia egiten duguna, Hau da, ekainaren batetik hasita, udan, Euskaltegietan, biko Euskaltegietan egoten diren eskaintza guztiak, gurean baditugu, hau da, Bilbon berton, Euskaltegian, goizeko ikastaro trinkoak, arratsaldeko ikastaro trinkoak, Bilbon bertako barnetegiak, Bilbotik kanpoko barnetegiak, Nafarro aldean egiten ditugunak, eskaintza guzti hori ekainaren batetik hasita, martxan dago, baina hori ez da urtengo berrikuntza, aurten beste berrikuntza batzu ditugu, berrikuntza hori izan zen, hori, orain dela 3-4 bat ikasturtekoa.
Bueno, ez da intarra ere, berrikuntza tzat ez dugu hartuko, baina bueno, neko berria dela aipatu beraz. Bueno, sartuko ara gero, benetan aurtengo berrikuntzak eta dien horiekin, baina badirudi baita ekaina aipatu duzu, ikastaro eta historia guzti horietarako zenbait lekutan ekaina goitik bera, maldan bera datorren sasoi bate izaten da, unibertsitatean ikasleak nekatuta daude, eskoletako maisu maestrak ere bai, aurrak ere bai, enerbatuak ikusten dira, ikasturtea bukatzen dagoelako, eta aldiz Gabriel Estin ematen du, hor nola baiteko, saltza berria eta sortzen dela ekainan.
Bai, ekaina bada, hilabete arraro samarra da, unibertsitateko jente aipatu duzu, eta unibertsitatean jende ugari arrastaka samarra asterketekin eta ibiliko da, baina beste jende asko dago, ikasturtean zehar ondo samar ibili dena eta ekainia iaia libre daukana, librekako txartean eta institutoan gazte jendearen artean jende asko dago ekainian dena gainditu duelako urtean zehar lan egin duelako, noski ekainia libre samar daukana eta hilabete polita izaten da ze askotan eskaintzak eta ustailan agust tuan hasten dira, baina hilabete horretan dena gaindituak baduzu urtean zehar egiten ibilizaren horretatik oso ondo egoten da aprobetsatu alizateko, do barnetegi bat egiteko ikastaro trinko bat egiteko azken finean ez daukan azerri guzirik urtean zehar landu duzun jardun horrekin ez da, hau da nekosoa izango litzateke urtean zehar unibertsitatean ibilizaren gai bat lantzen hastea ekainean, baina urtean zehar zure ikasketetan ibilizara eta bapatean ekainean zerbait desberdina adibidez euskarazko ikastaro bat egitea, hori erdi opor, erdi ikastaro hasteko bide dela esan genezak ezta, hau da, urte osoko jardun aldatu duzu, baina beste alde batetik, ba, hilabete horri atera diozu, ba, euneko zukua, eta hori ere, ba, importantea da, ezta, jende asko etortzen zen, lehen, ba, ekainean zerbait egin nahi zuela, eta noski, ba, urtean zeharreko ikasleak hor ja amaitzen zebiltzan, eta hor, ba, gai izan ginen, eskaintzeko beste ikastaro batzu, berriak izango zirenak, eta nola bai, ba, beraiei egokituak, ezta. Eta gero beste alde batetik, oporren kontua, lehen, ba, oporrak denok hartzen genituen hor, abuztu partean gehienok, eta ustailean, ba, bate batzuk, baina gaur egun oporraldiak ere, ba, frakzionatu edo egiten dira, eta jende asko hartzen ditu ama ustegun hemen, aste batan, ez dela hilabete oso hartu behar, egun akumulatuak, beste, gaur egun oporraldiak ere, ba, bueno, nahiko zatikatuak izaten dira, eta edozein urtarotan, edozein hilabetetan hartzen dira, eta guzti horientzako, ba, ekainia, benetan hilabete magikoa da, eta pentsatzen dugun baino, jende gehiago dago, ba, aukera daukana, ikastaro trinko horiek egiteko, zein barnetegiak, zein euskaltegiko, ba, edozein eskaintza.
Eta ze eskaintzen du, zehazki hor propio gaur ere euskaltegiak, eia haine berria esten aukera horien artean?
Ba, goizeko ikastaro trinkoak, hau da, goiz osoa bertoan igarotzekoak, 8:30 etorri eta ordu biak arte, edo arratsaldean, hau da, arratsaldean 3:30 etorri eta iluntzeko 9:00 arte. Hoiek dira, ba, ikastaro trinkoak 5 ordukoak. Baina hori ez gain, hemen ere, ba, Bilboko barnetegia deritzoguna, eta hori izaten da 15 ordu oso bat, goizean etorri 8:30 euskaltegira, eta egun osoa hemen gurekin ematea, hau da, 8:30, arratsaldeko 6:30 arte edo, eta bazkaldu ere, ba, berton egitea, bertoko dinamikan, noski, begun osoa euskaraz emanda. Hau da, barnetegiak denok dakigu zer diren, eta barnetegi bat egitea, baina loa etxean eginda. Horiek izango lirateke Bilboko barnetegiak. Baina hori ez gain, ba, badauzkagu, oiko barnetegiak, hau da, Nafarroan, Bakaiku, Herrizkan, hor daukagu baserria handi bat, ba, jende asko ezagutzen duena, eta hor eskaintzen dira, ba, oiko barnetegiak, ama hostaldia, ba, joan bertara eta bertan igarotzekoak. Hori izaten da, ba, murgiltzea, erabatekoa, hau da, ama hostaldi osoa, ba, euskaraz bizitzera joatea. Eta hor ere, ba, gaur egun plantamentu desberdinak egin daitezke, bertara joan, eta bertan, ba, bakoitzak behar duen horri erantzuteko prestaketa alde batetik, ba, izan abe azterketak edo bastakit, edo zein azterketa edo zein azterketetarako izan oposaketa dena delakoa, ba, euskara froga prestatzeko ekitaldiak egin ditzake, eta beste alde batetik, ba, euskaraz bizitze hori, ezta, barnetegi batean, bain importantea den euskaraz bizitze hori, ba, egin dezake. Orduan, hauek izango lirateke, ba, ohiko eskaintzak, eta hori ez gain, aurten badaukagu beste aukera bat, berria dena, eta da astebeteko barnetegia. Urteetan egon gara, ba, hori eskatzen, aukera hori posibilitatzeko eskatzen administrazioari, izan ere, ba, lehen esan dugun moduan, 15 aldia, ba, luzeska ere izan daiteke batzuentzat, beste askorentzat ez, baina batzuentzat luzeska ere izan daiteke, eta astebeteko barnetegiak eskatzen ibili gara, eta aurten lehenengo aldiz, ba, eskainiko dugu hori, hau da, barnetegia egin alizatea, baina 15 egun egon beharrean Bilbotik kanpo, ba, astebete egon alizatea. Noski, bi egon alizan ezkero, beti izango da ikaslearen onerako, baina, ba, bat baino egin egon ezin dena, egon ezin denak, ba, aukera auki dezala, eta aurten aukera aukiko du.
Bueno, hori ekainan hasita eta jarraipena izango du, esaten duzun bezala, ba, ustailan eta gero agorrilan abuztuan ere bai, ez? Bai Bilbon eta bai Bakaiku inguru horretan 15eko betiko formula, betiko edo aspaldiko formula horrekin eta urtengo berrikuntzen artean, ba, aste bete bat ere, jentea egon al izango dela barnetegi gisa, bai Bakaikun eta baita Bilbon ere bai. Hori bitxia da, ez da, sasoi batean eta hirietatik pixka bat erdal giro modoko horretatik giro euskaldunetara eramaten zen jendean bertan, ba, bueno, sartzeko eta murgiltzeko euskal giro modoko horretan, eta gaur egun Bilbotik bertatik esesik inguruko beste eremu erdaldun batzuetatik Bizkaiko hiriburura etor daiteke jendea barnetegi gisa euskararen mundu horretan murgiltzen, nun eta Arestiren inguruan, bitxia, ez?
Bai, egia da, hor sorionez, ba, nik esango nuke euskaltegiaz gain edo euskaltegia kokatua dagoen ingurutxoan ere, ba, badaukagula zer eskaini, ezta, ikaslei, alde horretatik, ba, geure alde daukagu dena, euskaltegi azgain, ba, badaukagulako ingurutxo bat, ez? Hor, ez dakit, kafe antzokiaren inguru guztia, alde, eta aukera moduan, ba, izaten dugu, ikasleekin ibiltzeko, ez dakit, Bilbo Hiria Irratia berau ere, ba, izaten da, ez da, ikasleentzako baliabide, besteak beste, eta horrez gain, ba, badaukagu, ez da, badaukagu ingurua, eta horren arira, ba, ikaslei eskaini ahal izaten dizkiegu, ba, kulturelkarpenak deritzegunak, hau da, gure ingurura datorren jendearen aldeko o jendearen aldetik egoten dira ba ekarpen desberdinak oso onuragarriak izaten direnak ikasleentzako, izan ere ba hizkuntza bera bezain importantea delako, ba ez dakit hizkuntzaren inguruko mundua esan dezagun, ezta, nolabait horrek eragiten du motivazioan, horrek lagundu egiten dio ikasleari ikasten, ikasleak ulertu egiten du bere prozesua eta guzti hori, ba egia esan, geure alde daukagu. Beraz barnetegia egitea kanpora joan eta kanpoan ba murgiltze hori oso onuragarria izaten da, baina hori bezain onuragarria beste askotan, ba ez dakit motivazioan eragin lezaketen ezaugarriak ikaslearen gandik hurbil jartzea. Eta uste dut era horretako kontuak, ba, horretan asko inziditzen dugula, asko inziditu dugula, Gabriel Aresti Euskaltegian azken urteotan, eta hortik jarraituko dugula, hori ikasleak eskertu ere egiten du, eta ulartzen duenean, ba, oso onuragarria izaten delako berarentzat.
Bueno, berrikuntza gehiago jakin ditu.
Berrikuntza gehiago. Bueno, ba, urten bereziki bi alde batetik hori, astebeteko barnetegiak, aipatu ditugunak, eta beste alde batetik, ba, asko eta asko dira ikasle helduak gurera etortzen direnak, baina denok dakigun moduan, ba, uztaila eta abuztua nahiko eskazak izaten dira umei begira, eskazak akotxartean esango dut, eskazak, ba, umeak ez daudelako eskoletan, ez daudelako ikasturteko dinamikan, daude etxean, etxe bueltan, gurasoen inguruan, eta askotan, ba, gurasok zail izaten dugulako, batez ere hirietan, zer egin, ez, ume gazte horiekin, ba, beraie gustora egon daitezen, hau da, umea gustora egon daitezen, eta era berean, ba, gurasoek aprobetxatu aldezaten udako tarte hori beraiek behar duten horretan, ez da? Hau da, ba, ez dakit, guraso askok euskaltegira etortzeko asmoa edo gogoa dauka, uda partean, ikastaro trinkoak egitera, baina beste alde batetik, ez dakit, non zer egin umeekin, umeak ondo egon daitezen, ba, horri ere aurre egiteko, eta eskaera handi samarra izan da, aurten pentsatu dugu eta eskaini dugu gurasoak euskaltegian egon daitezkeela eta umeak egongo direla, ba, aparte, umeak egongo dira, ba, tailerrak egiten, ludoteka, antzerkia, sinemagintza, era horretako, ba, eskaintza egin dugu eta umeak etorri ahal izango dira goizean goiz 8:30etan gurasoekin eta eguerdian ordubietan aterako dira, baina bazkaltzeko aukera ere berton izango dute. Hau da, 8:30etatik hasi eta ordu batak arte, tailerrak, ludoteka, bueno, ekintza guzti hauek izango dituzte, eta gero ordu batean bazkaltzera joango dira, taldean noski, kafe antzokira eta monitoreekin, bertan bazkaldu eta ordu bietan gurasoek hartu ahal izango dituzte, eta beraiekin etxera eraman, baina ja bazkaldu eta guzti.
Beraz, udaleku gizako zerbait ere bai, ez? Udaleku edo...
Bai, udaleku edo, esan nahi dut, zerbait atsegina izan daitekeena umeentzako, ez da? Eta gero hor, oso importantea iruditzen zaigu, umeak eta gurasoak ere momentu batean elkartzea, ez da? Zoritxarrez gaur egon, ba, asko egiten dugu, umeak eskolan de ereduan edo euskaraz, gurasoak euskaltegian euskara ikasten, baina gero ez dago espaziorik iaia, ba, ume eta guraso elkarrekin euskaraz aritzekorik, batez ere espazio errealik edo esan dezagun, eta oso importantea iruditzen zaigu ume horiek, ba, gurasoekin ere egotea, beraz, egongo dira jardun batzuk, umeek eta gurasoek elkarrekin egingo dituztenak eta monitorearekin noski ume horiek ikusteko ba posible dela, ezta? Guraso eta umeen artean ere gauza batzuk egin daitezkeela euskaraz eta ia gauza horiek ba gero eta gehiago diren, baina euskaltegite beintzat oso beharrezko ikusten dugu hori elkartzea. Hau da, alde batetik zerbitzu bat eskaintzea euskaltegira datozen heldu horiei, beraien seme-alabak, umeekin egon daitezen eta gainera jator euskeraz eta haien gustoko gauzak egiten, eta beste alde batetik euskalduntziari dagokiona edo euskaraz aritzeko ohiturei dagokiena, ba, lantzen hasi daitezela euskaltegitik eta apurka-apurka baia euskararen aldeko autua egiten duten familia horiek.
Beraz, erronka berriei aurre egiteko soluzio berriak, entzuten ari zareten bezala, Gabriel Aresti euskaltegitik. aldetik, bi berrikuntza nabarmen bai, alde batetik, barnetegi astebeteko, barnetegiak Bilbon eta Bakaikoan baita ere, eta beste alde batetik aukera hori, izatea Bilbon eta Bakaikoan udapartean, ba, gurasoekin batera, umeak edo aurrak ere beraien ondoan, egon daitezen giro lasai eta euskaldun batean murgilduta. Bueno, hori, udara begire, ekainan hasiko dan uda horretan murgiltzeko aukerak, eta gero eguneroko euskaltegiaren eta inguruaren funtzionamentuan egoten dira baita, eguneroko rutina modoko hori, eguneroko labormetatik, gelak markatzen dituen laborma edo muga horietatik ateratzeko bazen baita aukera, ez da, euskara gozatzeko eta euskara bizitzeko, Gabriel Arestiren eskutik.
Bai, gainera oso importanteak direnak, ez, gero eta argiago ikusten dugu, zera, prozesua, ikaste prozesuak, ba, badituela zenbait ezaugarri, ez? Ez dakit, garai batean edo pentsatzen genuen ezagutza zela importantea zela erabatekoa, hau da, hizkuntza ikasi egin behar zela eta hizkuntza ikastetik etorriko zela gero hizkuntza horren aldeko autua, baina gaur egun gero eta argiago, gero eta nabarmen hau ikusten dugu, ez dela soilik ezagutza, ez da? Ikasleak ezagutu egin behar du zergatik ikasten duen, ez dakit, ikasleak ikusi behar ditu hizkuntzaren plusak, azken finean, euskara berreskuratzea edo euskara ikastea badela, ba bueno, beste ikuskera bat lantzea, ba beste mundu bat ikusi ahal izatea bere begietatik, ezta? Nolabait irekitze bat dela, horri motivazioa deitzen diogu eta horrekin batera, ba ikasi ahala, ezagutu ahala hizkuntza hori ikasleak erabili egin behar du eta hiru ezaugarriok ba batera egin behar ditu, ezta? Hau da, ulartu, arrazoiak landu, zergatik ikasten duen, ikasi eta noski erabili. Eta hirurok betetzen ez badira, ba ez da prozesua osoa, prozesua hankamotz geratzen da eta oso zaila da gero irautea denporan, prozesu horrek. Ostera hirurak batera landuta, ba ikusten dugu gero eta garbiago gainera horrek iraun egiten duela, ikasleak aukeratu egiten duela hizkuntza eta bere, inplikatu egiten dela euskararen aferan, euskararen munduan azken finean, hori bere egiten duela eta hori beti aldeko izaten dela. Eta hori dena lantzeko, ba bai, kultur ekarpenak egiten ditugu besteak beste. Kultur ekarpenak era programatuan, hau da, hilabetero, urtean zehar, eta udan amabostero, ba, euskararen mundukoak diren pertsonaiak gonbidatu, eta ezagutarazi ikasleen artean, ezta? Zer esan, zer kontatu, ugari izaten du, bakoitzak lantzen duen generotik, eta ba, genero hauek beti izaten dira ekarpenak ikasleentzako, batzuk eragingarriagoak, beste batzuk esan eragingarriak, baina denak beti aberatsak, ez dakit idazleak ezagutzea, kantariak ezagutzeak, ez dakit bertsolariak, genero guztietakoak, pentsalariak, ba horiek beti dira ekarpenak, beti dira, ez dakit ikasleekiko, ez dakit irekitze bat ikasle eta irakasleekiko ere bai, zergatik ez, esan nahi dut denentzako dira ekarpenak, azken finean gure mundutik aberastea da, geure, bueno, geure hizkuntzarekin batera, geure mundua ezagutzea da, eta hori eragingarria eta hilala bizikoa, esango nukenik dela, eta horretan azken urteotan asko inziditu dugu eta uste dut jarraituko dugula, bide horretatik inziditzen eta hori dena ikaslei ere eskaintzen.
Kultura ekarpenak aipatu dituzu, hor erabili dituzun terminoen artean kantaria, bertsolariak, pentsalariak, ematen du hori oso, zait, maila batean oso sakona edo sakontasunetik eta planteatuta, baina egongo dira giroak pizka bat ludikoagoak edo lasaiagoak edo
Bai.
Parrandarako beste bide batzuk eta irakitzen dituztenak ere bai, ezta?
Bai, zalantzari gabe, bai, agian ez dakit sakon egiko kontzeptuak erabili ditut, baina datorren astean bertan daukagu kultur ekarpen bat, eta kultur ekarpen hau izango da Bilboko jai berrien ingurukoa, hau da, ez dakit azken 30 urteotan burutu dugun, ospatu dugun Bilboko aste nagusiaren ingurukoa. Hor gonbidatu ditugu, ba Bilboko aste nagusia 78an hasi zenean bertan sortzaile ibilitako baten bat, gero gaur egun konpartzen koordinakundean idazkari dena, gero algara konpartzatik bat, noski gurea delako, ba hortik bat egongo da, ez dakit horrelako 4-5ekin, eta hauek eskainiko die ikaslei, ba gaur egun ez dakit gazteagoak direnek, ez dakiten historia, ez dakiten kontu bat, baina era berean, ba bilbotarrona dena, ez da? Hau da, nola sortu zen Bilboko aste nagusia, Bilboko jai berriak, nola sortu ziren, ze ideiarekin, konpartza bakoitzaren, ez dakit, ibilbidea edo konpartza bakoitzaren jatorria eta horren evoluzioa, gaur egun zertan den, ez dakit, koordinakundearen funtzioa. Zan dut, badira ekarpen batzuk euskararekin, gure munduarekin, Bilboko Euskal Giroarekin badaukatenak lotura, oso interesgarriak izan daitezkeenak ikasleen prozesuari begira eta azken finean ba ekarpenak direnak, ezta? Ez tira, ez dakit, pentsalarien arteko sakontasuneko gaiak, baina era berean ba interes handia daukatenak, ba irakasle zein ikasle gazte jendeari begira ez dutelako hori ezagutu. Eta gainera ezin dugu ahaztu ba Bilboko Aste Nagusia badela gure ikasleen artean ba garai nahiko preziatua, aukera asko izaten dituzte ikasleek propio beraientzat direnak, ba jaia ondo pasatzeko aukera, euskeraz bizitzeko aukera eta gainera protagonista izatekoa Bilboko Aste Nagusia, naizu ez da edonolakoa, ez? Du protagonista barru-barrutik biziale izatea Bilboko Aste Nagusia da euskara utzez, ba nik uste dut, bueno, lujo bat ere badela.
Duela hiruzpalau urteko txupinera egongo da hor kultura ekarpen horretan.
Ez dakit bera egongo den, baina jantzia bai. Jantzia egongo dela entzun dut.
Bueno, eta jaiare, ikusi dugu, bukatze aldera pixka bat horre udaberriarekin lotutako jairen bat edo.
Bai, hori datorren astean, datorren asteko ostiralean, hori gehiago da, ba ikasturtean zehar, dabiltzan ikaslei begira. Hori udaberriko jaia urtero egiten dugu eta urten ba maiatzaren 27an suertatu zaigu, hau da datorren astean ostiralean. Eta hor ba betikoa, goizeko 8etan hasi eta gauek ordu txikietara arte ba ekitaldiak egongo dira, egunean zehar lehiak eta txapelketa, baskari, jana, edana, ba horti behintzate ugari izango da eta betikoa, hor protagonista izaten dira orain ikasle direnak, ikasle hoi, horien lagun, Bilbo inguruko, ba, ez dakit, euskaldun esango dut, euskaldun edo euskalduntze prozesuan dagoen jendea, horiek denak protagonista izaten dira, eta ba, betiko moduan, espero dezagun hor ondo pasatzea, eta aurrera egitea, batzuk bukatzen daudenak, ikasturtean zehar ibili direnak, eta beste batzuk oraintxe bertan hasiko direnak. Baina denei animo eta ongi etorri eta ongi amaitu.
Bueno, makinatxo bat gauza berrikuntza, hain berriak ez direnak ere aipatu dituzu, bate gogoarekin geratu baldin bada, gehiago sakondu nahi baldin badu, informazio gehiago nahi baldin badu, non eskura dezake?
Bueno, gaur egun erresa izazten da, ez da, webgunearen bidez, gabrielaesti.com, hor badago, informazio bat, edozi modutan, gure telefonoak irekita daude, eta ez izan lotxarik eta beldurrik, edozein konturekin, etorri bertora, eta zuzeneko informazioa ba, beti izaten da, zehatzena, eta norbere ba, behar, eta nahietara onduen egokitzen dena, eh? Askotan, ba, danodakigu moduan, ba, webgunean, orokortasunak edo aipatzen dira, baina ba, nik aldut egun honetatik honetara, baina egun hauek ezin ditut, horiek denak ba, zuzenean beti egoten da aukera konpontzeko, beraz horixe, zuk dituzun kontu guztiak ekarri bertora, eta berton zuzenean konpondu hemen bulegoan daukagun jendearekin. Eta bestela horixe, lehenengo harremana bentzat, gabrielaesti.com, edo gure telefonoa, 944-7591 eta ba, saiatuko gara zuzenean zeuekin egoten.
Erto ba, aurra, Isabel Izazelaian, Gabriela Esti Euskalteiko kudeatzailetariko baten eskutik momentoko eta behin-behineko aurrera begiratutako informazio guzti hori berrikuntzetan oinarritutako informazioa. Guk onaino, heldu garela, esan behar emetik horre beste berrikuntza batzu ekarriko dizkigu Xabier Monasterio lankideak beste mota batekoak. Eskerrik asko, Isabel Ondibili.
Eskerrik asko, zuei agur.